Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Ο Δανιήλ στον Λάκκο των Λεόντων. Τόσο ο βασιλιάς Δαρίος, όσο και ο διάδοχος του Κύρος, έτρεφαν μεγάλη εκτίμηση για τον προφήτη Δανιήλ. Ωστόσο, και οι δύο αναγκάστηκαν κάποτε να τον παραδώσουν στα χέρια του οργισμένου όχλου. Όταν οι Βαβυλώνοι εζήτησαν από τον Δαρίο να θανατώσει τον προφήτη, γιατί προσέβαλε τα είδωλά τους, εκείνος φοβούμενος από τη μια πλευρά την οργή του πλήθους, ελπίζοντας όμως από την άλλη ότι ο Θεός του Δανιήλ θα τον προστατεύσει, διέταξε να τον ρίξουν μέσα σε ένα λάκκο με λιοντάρια. Όρισε δε να βάλουν ένα μεγάλο λίθος στο στόμιο του λάκκου. Έπειτα γύρισε στο παλάτι του λυπημένος και όλη τη νύχτα παρέμεινε άϊπνος. Το πρωί πήγε στον λάκκο να δει τι έγινε και έκπληκτος αντίκρισε σώο και αυλαβή τον Δανιήλ. Όσο για τα λιοντάρια, αυτά κάθονταν ήρεμα γύρω του. «Δούλε του Θεού του υψίστου, ζεις, δε σε έφαγαν τα λιοντάρια», αναφώνησε με απορία. «Βασιλεύ, ο Θεός μου έστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματά τους», αποκρίθηκε ο Δανιήλ. Τότε ο Δαρίος και όλοι οι παριστάμενοι θαύμασαν την δύναμη του αληθινού Θεού που έκανε τα άγρια και ανήμερα λιοντάρια ήρεμα. Επί εποχής Κύρου, οι Βαβυλώνοι προσκυνούσαν ως Θεό ένα μεγάλο και φοβερό δράκοντα. Ο Δανιήλ, όπως ήταν φυσικό, αρνείτο να τον προσκυνήσει, όπως του ζητούσε ο Κύρος. «Εγώ, βασιλεύ, Κύριον των Θεών μου προσκυνώ και Αυτόν μόνο λατρεύω», είπε μία ημέρα στο βασιλιά. «Δώσε μου εξουσία και εγώ, δίχως σίδηρο και ξύλο, θα φωνεύσω τον Θεό σας». «Κάνε ό,τι θέλεις», του απάντησε ο βασιλιάς. Πήρε τότε ο προφήτης πίσα, λίπος και τρίχες. Τα ζύμωσε όλα μαζί και έφτιαξε άρτους, τους οποίους έριξε στο στόμα του θηρίου. Εκείνο τα έφαγε και σε λίγο έσκασε. Εξοργισμένοι οι Βαβυλώνοι ζήτησαν από τον Κύρο να τους παραδώσει τον Δανιήλ. Και εκείνος φοβισμένος δέχθηκε. Το πλήθος έριξε τον προφήτη σε ένα λάκκο με 7 άγρια και αχόρταγα λιοντάρια. Τα θηρία αυτά τρεφόταν καθημερινά με 2 ανθρώπους καταδίκους και 2 πρόβατα. Εκείνη την ημέρα όμως δεν τους έδωσαν τίποτα να φάνε, για να είναι πεινασμένα και να κατασπαράξουν τον Δανιήλ. Τα λιοντάρια ωστόσο, παρά τις προσδοκίες τους, όχι μόνο δεν τον πείραξαν, αλλά κάθισαν δίπλα του και του έκαναν συντροφιά. 6 ημέρες αργότερα, ο Κύρος πήγε να δει τι απέγινε και βρήκε τον προφήτη να κάθεται σώος και υγιής. «Μέγας είναι ο Θεός του Δανιήλ και εκτός αυτού Θεός άλλος δεν υπάρχει», αναφώνησε. διέταξε τότε να βγάλουν τον προφήτη από τον λάκκο και να ρίξουν μέσα εκείνους που ζήτησαν τον θάνατό του να τους φάνε τα λιοντάρια, πράγμα το οποίο και έγινε. Ένας λαγός για 5.000 πεινασμένους. 800 μέτρα πριν φτάσουμε στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Αλόνια, βρίσκεται το εκκλησάκι των Ταξιαρχών. Την παραμονή της εορτής των Ταξιαρχών το 1943, την εποχή που όλα τα σκίαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά, κάτω από την πότα του κατακτητή, μέσα στις δυσκολίες που έφερνε μαζί της η κατοχή και τα βάσανα που συνέθλιβαν τους ανθρώπους, έγινε ένα συγκλονιστικό θαύμα. Στο μοναστήρι βρισκόταν τότε και η αείμνηστη Μοσχούλα. Η Μοσχούλα είχε αρνηθεί την πρόταση γάμου που της είχε κάνει κάποιος πλούσιος Ελληνοαμερικανός, γιατί ήθελε να αφιερωθεί στον Κύριο ως μοναχή. Επειδή τα πράγματα δεν το επέτρεπαν εκείνο τον καιρό, έμενε να διακονεί στο έργο του πατρός Σίμωνος, στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Την παραμονή λοιπόν των Ταξιαρχών άκουγε ο πατήρ Σίμων μεγάλη οχλαγωγία. Ρώτησε τη Μοσχούλα τι θόρυβος ήταν αυτός και εκείνη τον πληροφόρησε πως κόσμος πολλής είχε έλθει για την αγρυπνία. Οι άνθρωποι πεινούσαν τότε και κατέφευγαν στο Θεό παρακαλώντας τον να τους ελεήσει και να τους απαλλάξει από την μάστιγα της πείνας και των τρομερών στερήσεων. Ο γέροντας ρώτησε την Μοσχούλα τι υπήρχε στην αποθήκη από τρόφιμα και έλαβε την απάντηση πως είχαν μόνο ένα τσουβάλι ξηρά κρεμμύδια. Φώναξε γρήγορα τους άλλους και καθαρίστε τα όλα. «Ο Θεός δεν θα αφήσει τα πλασματά του», είπε ο πατήρ Σίμων και κατευθύνθηκε προς την εκκλησία. Εκεί, με δάκρυα θερμά, παρεκάλεσε τον Κύριο να μην αφήσει να φύγουν νηστικά τα παιδιά του, που παρά την πείνα και την δυστυχία τους, πήγαν να προσευχηθούν στο ναό και να τιμήσουν τους ταξιάρχες. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του όταν άκουσε να τον φωνάζει κάποιος με όλη του τη δύναμη. «Πάτερ Σίμων, Πάτερ Σίμων!» Βγήκε από το ναό και ρώτησε τι συμβαίνει. Τότε το παιδί που τον φώναζε άρχισε να του διηγείται. «Μόλις καθαρίσαμε τα κρεμμύδια μέσα στο μαγειρίο, να, ένας λαγός μεγάλος, σαν αρνί, κατέβηκε από το βουνό. Ήρθε μόνος του στο μαγειρίο, εκεί που καθαρίζαμε τα κρεμμύδια. Εμείς που τον είδαμε, κάναμε στην άκρη, άλλος από εδώ και άλλος από εκεί, για να τον στριμώξουμε να μπει μέσα. Αλλά αυτός μπήκε από μόνος του και τώρα τον έχουμε κλεισμένο μέσα». Ο πατήρ Σίμων έδωσε γρήγορα εντολή στη Μοσχούλα να σφάξουν το λαγό, να τον κόψουν σε μικρά-μικρά κομματάκια και να τον βράσουν σε 3 καζάνια, ώστε το πρωί, τελειώνοντας η λειτουργία, να καθίσει ο κόσμος να φάει. Πραγματικά, το πρωί, ένας-ένας περνούσε και έπαιρνε το πιάτο του. Μερικοί μάλιστα έπαιρναν και δεύτερο πιάτο. Αφού έφαγαν και χόρτασαν όλοι και έμαθαν πώς βρέθηκε το κρέας, έμειναν εκστατικοί και έλεγαν μεταξύ τους. Με ένα λαγό έφαγαν και χόρτασαν 5.000 άνθρωποι και περίσσεψε και 1,5 καζάνι. Όσιος Μακάριος και τα παιδιά του. Όσιος Μακάριος ήταν γιος ενός Ρωμαίου συγκλητικού. Από νεαρή ηλικία αποσύρθηκε στην έρημο, όπου έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Μία ημέρα έφτασαν στη σπηλιά του 3 γέροντες, οι οποίοι προήρχοντο από το μοναστήρι του Αγίου Ασκληπιού στη Μεσοποταμία. Επειδή πλησίαζε η νύχτα, Όσιος τους πρότεινε να μείνουν εκεί. Συγχρόνως όμως τους συμβούλεψε. «Τέκνα μου, αποσυρθείτε για λίγο από εδώ, διότι έχω 2 παιδιά τα οποία έρχονται κάθε βράδυ σε εμένα και είναι ενδεχόμενο, αν σας δουν ξαφνικά, να γριέψουν και να σας κάνουν κακό». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του όταν εμφανίστηκαν 2 λιοντάρια να έρχονται τρέχοντας από την έρημο. Οι γέροντες από το φόβο τους έπεσαν κατά γης. Όμως ο Όσιος Μακάριος, θέτοντας τα χέρια του στα κεφάλια των θηρίων, τους είπε σαν να ήταν λογικά όντα. «Παιδιά μου, μας ήρθαν επισκέπτες και προσέξτε να είστε φρόνημα, να μην τους βλάψετε». Στράφηκε ύστερα προς το μέρος των γερόντων, τους είπε να μην φοβούνται και τους κάλεσε να ψάλουν μαζί τον Εσπερινό. Όση ώρα έψελναν, τα λιοντάρια στέκονταν κοντά στον Όσιο Μακάριο και παρακολουθούσαν κι αυτά. Την επομένη ο Όσιος διηγήθηκε στους γέροντες πως την ημέρα που έφτασε στη σπηλιά, η οποία έμελε να γίνει κατοικία του, βρήκε μέσα μία νεκρή λέενα και 2 λιονταράκια να κλαίνε από επάνω της, διότι δεν έβρισκαν τι να θυλάσουν. Αφού έσκαψε και έθαψε τη μητέρα του στην λέενα, ανέλαβε αυτός να αναθρέψει τα λιονταράκια σαν να ήταν παιδιά του. Και εκείνα όμως του φέρονταν πάντα με σεβασμό και αγάπη, σαν να ήταν πατέρας τους και δεν έφυγαν ποτέ από κοντά του. Κάποτε έφτασε στη σπηλιά του ο δαίμον με τη μορφή γυναίκας, η οποία έλεγε ότι ήταν κόρη ενός Ρωμαίου συγκλητικού και θέλοντας να αποφύγει το γάμο που της επέβαλε ο πατέρας της, περιπλανιόταν στην έρημο. Με δάκρυα στα μάτια παρεκάλεσε τον Όσιο Μακάριο να την φιλοξενήσει για λίγο και εκείνος δέχθηκε. Πειρασμός όμως κατέλαβε το νου του γέροντα για να μαρτήσει μαζί της και αμέσως τότε εκείνη έγινε άφαντη. Για πρώτη φορά τα λιοντάρια έφυγαν από κοντά του και μάλιστα για 10 ημέρες. Ο Όσιος κατάλαβε πως είχε αμαρτήσει και ότι η αμαρτία του ήταν πολύ μεγάλη. Ζήτησε γονατιστός και με πολλά δάκρυα στα μάτια συγγνώμη και συγχώρηση από τον Κύριο και νίστεψε για πολλές ημέρες. Τότε τα θηρία επέστρεψαν και πάλι κοντά του και έμειναν και μένουν μαζί του στη σπηλιά. Όταν τελείωσε τη διήγησή του ο Όσιος Μακάριος, οι 3 γέροντες σηκώθηκαν, τον αποχαιρέτησαν και ανεχώρησαν. Τα δε λιοντάρια τους συνόδευσαν επί 3 ημέρες δρόμο μέσα στην έρημο σαν οδηγοί και φύλακες. Μετά, αφού φίλησαν ευλαβικά τα πόδια τους, επέστρεψαν κοντά στον Όσιο. Ένα λιοντάρι, φύλακας και βοηθός. Ο Άγιος Κυριακός γεννήθηκε στην Κόρινθο και στα 27 του χρόνια πήγε στην Παλαιστίνη, στη λαύρα του Οσίου Ευθυμίου, όπου έλαβε το αγγελικό σχήμα. Μετά από 10 χρόνια απόλυτης σιωπής και απομονώσεως στο κελί του, πήγε στο μοναστήρι της Σούκα, όπου συνέχισε την άσκηση της υπακοής για επάνω από 30 χρόνια. Στα 70 του έφυγε στην έρημο με τον υποτακτικό του για σκληρότερη άσκηση. Επειδή όμως πολλοί τον αναζητούσαν για να τους θεραπεύσει, ιδιαίτερα όσοι είχαν κυριευθεί από πονηρά πνεύματα, κατέφυγε σε μυστικό και πολύ απομονωμένο μέρος, 50 μίλια μακριά από το μοναστήρι της Σούκα. Κάποτε θέλησε να τον επισκεφθεί ένας μοναχός από το μοναστήρι και ο υποτακτικός του Αγίου Κυριακού ανέλαβε να τον οδηγήσει. Καθώς πλησίαζαν, ένα άγριο λιοντάρι εμφανίστηκε μπροστά τους. Ο μοναχός κατατρόμαξε, όμως ο υποτακτικός που ήξερε το θηρίο τον καθησύχασε. «Μη φοβάσαι, αδελφέ Κύριλε», του είπε. Το λιοντάρι τούτο φροντίζει τον πατέρα μας και δεν πειράζει κανέναν από τους επισκέπτες του. Συνέχισαν λοιπόν τον δρόμο τους, μπροστά ο μοναχός και ο υποτακτικός και πίσω τους ήρεμο το λιοντάρι. Μόλις έφτασαν όμως κοντά στον γέροντα, το θηρίο έπαψε να τους ακολουθεί. Ο Άγιος Κυριακός σηκώθηκε για να τους υποδεχθεί. «Καλώς τον Κύριλλο που έρχεται από το μοναστήρι μου να με επισκεφθεί». Αφού προσευχήθηκαν και κάθισαν να μιλήσουν, ο υποτακτικός ονόματι Ιωάννης είπε «Γέροντα, όταν ο αδελφός Κύριλλος είδε το λιοντάρι τρομοκρατήθηκε». «Μην το φοβάσαι το λιοντάρι, Κύριλε παιδί μου», είπε ο γέροντας. «Ζει μαζί μου και φυλάει τον μποστάνι μου από τους άγριους τράγους». Καθώς συνομιλούσαν, το λιοντάρι πήγε και στάθηκε μπροστά τους. Ο γέροντας σηκώθηκε και αφού του έδωσε ένα κομμάτι ψωμί, του είπε με γλυκό τρόπο «Πήγαινε τώρα να φυλάξεις τον κήπο». Πράγματι το λιοντάρι έκανε μεταβολή, βγήκε από την σπηλιά και πήρε το δρόμο προς τον κήπο. Ο Άγιος, απευθυνόμενος στον μοναχό, συνέχισε «Βλέπεις παιδί μου, το λιοντάρι αυτό όχι μόνο προσέχει τον κήπο μας, αλλά και διώχνει τους κλέφτες και τους βαρβάρους από τούτο εδώ το μέρος. Γιατί πολλοί πέρασαν από εδώ θέλοντας να μας κάνουν κακό, αλλά το λιοντάρι τους έδιωξε μακριά». Το επόμενο πρωί, αφού αποχαιρέτησαν τον γέροντα, ο μοναχός Κύριλλος και ο υποτακτικός πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Κάποια στιγμή συνάντησαν το λιοντάρι. Καθόταν κατά μεσής του δρόμου και έτρωγε έναν άγριο τράγο. Μόλις όμως τους είδε, άφησε το φαγητό του, σηκώθηκε και παραμέρισε για να περάσουν. Ο Άγιος Κυριακός αναπαύθηκε κυρίως σε ηλικία 109 ετών. Μέχρι τότε το λιοντάρι παρέμεινε κοντά του ως πιστός φύλακας. Περιστέρι οδηγός. Ένας νεαρός και ευσεβής άρχοντας της Γεωργίας, ο Ευάγριος, βγήκε μία ημέρα για κυνήγι με μερικούς φίλους του. Περνώντας από τον Βήμε, που στα Γεωργιανά σημαίνει σπήλαιο, στάθηκε για να ξαποστάσει, ενώ οι σύντροφοί του ξεμάκρυναν αναζητώντας αχνάρια θυραμάτων. Ξαφνικά βλέπει ένα περιστέρι να πετάει προς την βορεινή πλευρά της χαράδρας, έχοντας στο ράμφος του ένα ψωμάκι και να χώνεται σε μια σπηλιά. Σχεδόν αμέσως ξαναβγήκε χωρίς το ψωμί αυτή τη φορά και χάθηκε. Το βράδυ μετά το κυνήγι, ο Ευάγριος γύρισε στο σπίτι του συλλογισμένος. Εκείνο το περιστέρι δεν έφευγε από το νου του. Έτσι την άλλη μέρα κίνησε μόνος του για τον ίδιο τόπο. Με έκπληξη είδε ξανά το περιστέρι. Όπως και την προηγούμενη ημέρα, εκείνο μπήκε στη σπηλιά με το ψωμάκι στο ράμφος και βγήκε χωρίς αυτό. Ο Ευάγριος αποφάσισε τότε να μπει στη σπηλιά και τα έχασε, όταν αντίκρισε ένα σκελετωμένο άνθρωπο που προσευχόταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Ήταν ο Όσιος Σίο ο σπηλαιώτης που ασκήτευε εκεί. «Άνθρωπε του Θεού», τράβλησε ο Ευάγριος. «Ποιος είσαι και τι κάνεις εδώ?» «Ανέστιος και ρημοπλάνος είμαι», απάντησε ο Όσιος Σίο. «Δοξολογώ το Θεό, ελπίζοντας να βρω το έλεος του». Ο Ευάγριος κυριεύθηκε τότε από θείο έρωτα, έπεσε στα πόδια του σπηλαιώτη Οσίου και του ζήτησε να μείνει κοντά του. «Ας είναι», απάντησε εκείνος. «Θα κάνεις όμως πρώτα ό,τι σου πω. Τράβαγε το ποτάμι και σαν φτάσεις εκεί, χτύπησέ το με τούτο το ραβδί. Τα νερά θα χωριστούν στα δύο για να περάσεις. Θα πας στο σπίτι σου και αφού μοιράσεις την περιουσία σου στους φτωχούς, θα πάρεις τον δρόμο της επιστροφής. Όταν φτάσεις στο ποτάμι, θα ξαναχτυπήσεις τα νερά με το ραβδί. Αν χωριστούν και σε αφήσουν να περάσεις, θα φανεί πως είναι θέλημα Θεού να μείνεις κοντά μου. Αν όμως δεν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα γυρίσεις πίσω. Ο Ευάγριος ακολούθησε τις οδηγίες του Οσίου κατά γράμμα. Γύρισε στο σπίτι του, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και κίνησε πάλι βιαστικά για τον Μίμβε. Το Περιστέρι τον ακολουθούσε σε όλη του την πορεία. Για ένα πράγμα μόνο ανησυχούσε ο Ευάγριος. Μήπως το ποτάμι δεν του άνοιγε δρόμο. Μα Θεός τον είχε ήδη συμπεριλάβει στην χωρία των εκλεκτών του. Τα νερά παραμέρισαν και τον άφησαν να περάσει ελεύθερα. Σε λίγο έβαζε μετάνοια στον Όσιο Σίο. «Έκανα ό,τι μου είπες, Τίμιε Πάτερ, και τώρα σου παραδίδω μαζί με το ραβδί και τον εαυτό μου». Από τότε το Περιστέρι δεν ξαναφάνηκε. Το υπάκουο ελάφι. Ο Όσιος Λουκάς είχε ένα μικρό περιβόλι με οποροφόρα δέντρα και λαχανικά, το οποίο περιποιεί το καθημερινά για να κοπιάζει το σώμα του. Τους καρπούς τους χάριζε στους αδελφούς του και τους επισκέπτες του μοναστηριού. Πολλές φορές μάλιστα τους φόρτωνε σε ένα γαϊδουράκι και τους πήγαινε σε κοντινά χωριά όπου τους άφηνε κρυφά στη μέση της πλατείας. Μερικά ελάφια όμως έμπαιναν στο περιβόλι και έτρωγαν τους κόπους του Οσίου. Εκείνος τα έδιωχνε, τα μάλωνε, αυτά όμως πάλι γύριζαν και έτρωγαν τα φυτά του. Μία ημέρα ο Όσιος είδε ένα ελάφι μεγαλύτερο από τα άλλα και του μίλησε ήρεμα, σαν να μιλούσε σε άνθρωπο. «Γιατί με αδικείτε και καταστρέφετε τους κόπους μου, ενώ εγώ δεν σας αδικώ σε τίποτα? Εγώ και εσείς είμαστε δούλοι ενός αφέντη και δημιουργήματα ενός Θεού. Αφήνω δε το ότι εγώ με το να έγινα κατ' εικόνα του έχω την εξουσία σε όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματά του. Σε προστάζω λοιπόν να μην κουνηθείς από τη θέση αυτή μέχρι να μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξαναπειράξετε τον κήπο με τα λαχανικά μου». Μόλις είπε αυτά ο Όσιος, το ελάφι έμεινε ακίνητο. Μερικοί κυνηγοί, βλέποντάς το, έτρεξαν να το πάρουν και να το σφάξουν. Όσιος ωστόσο τους εμπόδισε λέγοντάς τους: «Αδελφοί μου, δεν έχετε δίκιο να πειράξετε αυτό το ελάφι, διότι ούτε ετρέξατε ούτε κοπιάσατε γι' αυτό. Αυτό λοιπόν το ζώο δεν σας ανήκει». Μετά σήκωσε το ελάφι, το χάιδεψε και το διέταξε να φύγει και να πάει να συναντήσει τα άλλα. Από εκείνη την ημέρα τα ελάφια δεν ξαναμπήκαν στο περιβόλι του Οσίου. Κάποτε Όσιος Λουκάς φιλοξενούσε μερικούς μοναχούς. Δεν είχε όμως να τους φιλεύσει κανένα φαγητό αντάξιο της δικής του φιλότιμης προαιρέσεως. Την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος, οι μοναχοί κατέβηκαν στην παραλία και παρατηρούσαν τα κύματα. Ξαφνικά, ένα μεγάλο ψάρι πήδηξε από τη θάλασσα και έπεσε μπροστά στα πόδια τους, σαν να τους προκαλούσε να το πάρουν. Ακολούθησε και δεύτερο και τρίτο ψάρι. Όλα έπεφταν μπροστά τους και εκείνοι τα πήραν και ευχαρίστησαν το Θεό για την πρόνοιά του. Επίσης κατάλαβαν ότι με αυτόν τον τρόπο ο Κύριός μας ήθελε να φανερώσει πόσο μεγάλος ήταν ο Όσιος Λουκάς.
Όσε μεγάλη.
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.